šo militāro mācību uzdevumu loks ir ļoti plašs, tā skaitā izvērtēt un pilnveidot Nacionālo bruņoto spēku komandvadības sistēmu, pārbaudīt un pilnveidot apgādes jautājumus, gaisa un cauzemes operāciju integrācijas procedūras, kā arī īstenot un izvērtēt taktiskās operācijas hibrīda un konvencionāla konflikta apstākļos. Uzreiz vēršu uzmanību, ka militāro mācību aktīvā fāze norisināsies ne tikai Ādažu poligonā un citos poligonos, bet arī Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Tāpēc aicinu iedzīvotājus neuztraukties, redzot karavīrus un zemesargus pārvietojamies ārpus militāriem poligoniem, kā arī aicinot izpratni izturēties pret iespējamajiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties sakarā ar pastiprinātu militārās tehnikas pārvietošanos pa autoceļiem.